Saman kirjarni og það var Una og Krossi, já.
Nei, það var, hann skrifaði hann upp eftir mér og
hérna. Já, 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 en, vísa sem var skrifaði upp.
Já.
Já, já.
Og ég var að leita hrossi og setti svo baka það því ég var búin að ná því og þá var vísan til.
Já.
Hún hét, hrissan hét Gletta.
Gletta.
Reiðhross mitt lengi.
Já.
Þú áttu Gletta, það er rétt. Þýða, netta sporið, grund upp flettir, ferða sprett, færið mig þéttan borið.
Já, já, hann var